Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало українського посла, щоб повідомити йому про невдоволення Берліна через намагання українських прикордонників не пустити в Україну німецького експерта. Міністерство закордонних справ України пообіцяло прокоментувати цю інформацію найближчим часом. Тим часом заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що служби, які не пропускали в Україну керівника представництва фонду Аденаура у Києві Ніколанге, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій. За словами Герман, цей інцидент серйозно вивчається, і тому коментувати до завершення розслідування, давати оцінки діям українських спецслужб вона не хоче і не має на це повноважень. 26 червня керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденаура Ніколанге впродовж майже 10 годин в аеропорту Бориспіль не пропускали в Україну без будь-яких пояснень. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон до України матиме передовсім символічне значення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНД Стівен Лербі. Він не очікує багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що Сполучені Штати й надалі співпрацюватимуть з Україною, вважає американський експерт.
Відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Заявив американський президент в інтерв'ю Радіо Свобода. Гіларі Клінтон прибуде до Києва 2 липня. Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва офіційно вступить на посаду тимчасового президента в суботу, 3 липня. Вона складе присягу після опублікування офіційних підсумків референдуму щодо нової конституції, який відбувся 27 червня. Отунбаєва буде президентом до 2011 року. За попередніми підсумками голосування, більшість громадян республіки підтримують конституційні зміни, які обмежують повноваження президента і передбачають перехід до парламентської форми правління. Ізраїль готовий розширити повноваження спеціальної комісії, що розслідує спробу прориву морської блокади смуги Гази 31 травня під час тодішніх сутичок з військовиками загинули 9 пропалестинських активістів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 30 червня, середа, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. За допомогою репортерів без кордонів ситуація з громадським телебаченням в Україні вийшла з глухого кута.
Я хотіла вам сказати, що процес створення в Україні громадського телебачення і громадського радіо вийшов на пряму дорогу.
Від чого залежить конкурентну спроможність українських регіонів, думки експертів?
Можливо, це проблема нервності бізнесу як такого, а з іншої сторони ми маємо дуже обтяжливий регуляторний клімат.
Чого чекає від візиту Гіларі Клінтон до Києва відомий американський експерт? Про це він розповів Радіо Свобода.
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям і світу про те, що США не забули про Україну.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зробити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент України Віктор Янукович наполягає на тому, що Верховна Рада має розглянути законопроект про створення громадського телебачення в Україні вже на початку осені, а до кінця вересня пройти перше читання. Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман, а детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Законопроект про створення громадського телебачення в Україні практично готовий, заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Концепцію громадська гуманітарна рада ухвалила. Тепер слово за громадськістю. Президент України Віктор Янукович дав доручення з серпня почати обговорення законопроекту з експертами, щоб це був закон, який би справді гарантував збалансованість, об'єктивність та високі журналістські стандарти українського громадського телебачення, розповідає Ганна Герман.
Щоб створення громадського телебачення в Україні не було просто зміною вивіски. Саме для цього президент доручив нам концепцію, яку схвалила вчора гуманітарна громадська рада при президенті, було винесено на всенародне обговорення. І щоб ви всі мали можливість додати до неї своє бачення громадського телебачення. І щоб той законопроект, який ми внесемо у Верховну Раду, відображав інтереси всієї громадськості.
За словами Ганни Герман, для консультацій у розробці законопроекту адміністрація президента запросила медіа-експерта «Репортерів без кордонів» Жана Мартана. Він повідомив, що вже провів консультації з адміністрацією і наголосив, що намір вищої державної влади рухатися по дорозі прогресу є. Як заявив Жан Мартан, він приїхав до України, щоб створити тут сприятливий клімат для розвитку свободи слова і свободи преси.
J'aurais juste donné un exemple sur la France.
У Франції створене публічне телебачення, але пройшло дуже тривалий час для того, щоб це телебачення не стало тільки висловлюванням точки зору держави, а для того, щоб воно було на службі у нації.
Au service de l'État, mais au service de la nation.
Над створенням громадського телебачення Україна б'ється з 1997 року, зазначила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Вона висловила сподівання, що президенту Віктору Януковичу вдасться це зробити за кілька місяців. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Зустріч із представниками дипломатичних місій провели керівники українського НЗС та опозиційні голови парламентських комітетів. Влада донесла до дипломатів інформацію про те, що представники зарубіжних неурядових фондів мають дотримуватися українського законодавства. Опозиція натомість говорила про авторитарні тенденції в Україні, про політичну корупцію та про компанію «Росукренерго». А ми про все це дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Міністерство закордонних справ України провело бесіди з представниками посольств Росії, США, Німеччини та Польщі щодо роботи некомерційних фондів, які координуються відповідними посольствами. Як повідомляє прес-служба МЗС, заступники міністра закордонних справ Руслан Демченко та Павло Клімкін звернули увагу дипломатів на важливість дотримання цими організаціями своїх статутних завдань та законодавства України. Ця розмова відбулася невдовзі після інциденту з керівником українського офісу фонду Аденауера Ніко Ланге в аеропорту Бориспіль. Йому відмовили у в'їзді в Україну, але потім назвали ситуацію непорозумінням. Інцидент стався після того, як Ніко Ланге в інтерв'ю критично оцінив дії української влади. В німецькому парламенті вимагають розслідування інциденту, який вже поставив під загрозу запланований візит Віктора Януковича до Берліну. За словами Ніко Ланге, претензій до фонду Аденауера у недотриманні українського законодавства ніколи не було.
Ми, як фонд Аденауера, вже 16 років працюємо в Україні, і все ці 16 років ми завжди дотримались українського законодавства.
Політолог Костянтин Матвієнко вважає, що влада таким чином намагається звузити поле діяльності структур громадянського суспільства.
Є спроби зменшити ресурсну базу так званого громадянського суспільства. Тобто в Україні діють достатньо багато різних програм, які з точки зору грантодавців сприяють демократизації українського суспільства так, як вони її бачать. Очевидно, що влада це бачить інакшим чином.
Натомість голови чотирьох парламентських комітетів, які представляють опозицію, повідомили закордонним дипломатам, що ситуація в Україні із дотриманням прав і свобод та верховенством права останнім часом суттєво погіршилась. Ще однією темою для спілкування стала ситуація на енергетичному ринку, каже один з учасників цієї зустрічі, колишній віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Виступили керівники комітетів, надали свій фаховий аналіз окремих аспектів процесу повернення питання корупції в енергетичній сфері в Україні. І потім відбулося запитання і відповіді щодо самої історії Росукренерго і її зв'язках зараз у вищих ешелонах.
Опозиція намагається зіграти на помилках, яких припустилася влада у відносинах з європейськими державами. Проте дії опозиціонерів засвідчили їхню слабкість, вважає Костянтин Матвієнко.
Опозиція демонструє свою організаційну, інтелектуальну і іншу неспроможність і нездарність запропонувати суспільству своє бачення шляху розвитку, тому вона звертається до громадської думки Заходу.
На думку експерта, ані влада, ані опозиція, яка донедавна перебувала при владі, зараз не можуть похвалитися тим, що знаходять розуміння у спілкуванні з іноземними дипломатами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи знаєте ви, що Київ за економічними показниками відповідає середньому рівню розвитку Угорщини? А Львів, який входить до п'ятірки міст із найбільш конкурентно здатною економікою, має рівень розвитку Уругваю. Економіки решти українських регіонів почуваються набагато гірше. Так змалювали конкурентну спроможність українських регіонів експерти, які сьогодні оприлюднили результати досліджень, проведені фондом «Ефективне управління» та Всесвітнім економічним форумом. Слухав фахівців Євген Солонина.
Від початку кризи українська економіка стрімко втрачає конкурентні переваги. Дослідження свідчать, що нині цю тенденцію долають лише деякі регіони України. Про особливості розвитку конкурентоспроможності на рівні окремого міста розповідає мер Львова Андрій Садовий.
Два основні кластери, які ми будемо розвивати. Це є кластер туризму і це є кластер бізнес-послуг. Чому ніхто на це не звертав уваги? Тому ми вважали, що воно все відбудеться само собою.
Від початку світової фінансової кризи Україна лише втрачала свої позиції у світовій економіці, відзначають міжнародні та українські експерти. Так, на сьогодні держава має лише три конкурентні переваги – великий внутрішній ринок, потужну систему освіти та гнучкий динамічний ринок праці, відзначила експерт фонду «Ефективне управління» Лейлі Аббасова. Вона наголосила, що за останні три роки Україна втратила до 10 позицій у світових економічних рейтингах, пропустивши уперед такі країни, як Гамбія та Алжир. До втрати конкурентоздатності призвели найбільшою мірою непродумані дії української влади та поганий інвестиційний клімат, відзначає старший спеціаліст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
У нас не відбулося великих проєктів у машинобудуванні, енергетиці були альтернативні. Ми були намічені як точки прориву. Можливо, це проблема інертності бізнесу як такого. З іншої сторони, ми маємо дуже обтяжливий регуляторний клімат.
У той час, коли розвинені держави потерпали від кризи, Китай та інші країни, які розвиваються, показували високі темпи економічного зростання. Тож сьогодні саме до їхньої моделі розвитку має приглядатися Україна, відзначає представник Всесвітнього економічного форуму Т'єрі Гейгер.
Україна намагається брати приклад із Заходу та Півночі, хоча їй варто подивитися на Схід. Стрімкий розвиток країн Азії показує Україні нові можливості, однак і створює певні проблеми. Зокрема, конкуренція за світові ринки та інвестиції. Україна має знайти відповіді на ці виклики.
Для цього, відзначає експерт, Україна має розвивати фінансовий ринок та банківську систему, залучати нові технології та спрощувати умови для інвесторів. Між тим, у Міністерстві економіки відзначають, що Україна збільшує свої конкурентні переваги. Зокрема, кількість зовнішніх інвестицій зростає. Як наслідок, обсяг експорту від початку року збільшився на 1/5. Утім, експерти наголошують, що навіть за таких умов українська економіка за рівнем конкурентоздатності посідає 82-е місце у світі зі 133. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
За кілька днів до України, а зокрема 2 липня, прилітає державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Про те, що політика президента Віктора Януковича підриває незалежність України і може змінити стратегічну рівновагу в Європі, вважає керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕН Стівен Лербі. В інтерв'ю Радіо Свобода цей вашингтонський експерт прокоментував зовнішній курс української влади і майбутній візит до Києва Гіларі Клінтон. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася, чого варто очікувати від київського візиту держсекретаря Сполучених Штатів.
Well, I think the most important aspect of it will be the symbolism.
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям і світу про те, що США не забули про Україну. Далі мають там свої інтереси і особливо зацікавлені у демократичному розвитку України. Я не очікую багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що США і надалі співпрацюватимуть із Україною.
Американський посол у Києві перед візитом Гіларі Клінтон висловив стурбованість повідомленнями про тиск на українських журналістів, а сама держсекретар буде зустрічатися в Україні не лише з політиками, але й з представниками мас-медіа. Ви сказали, що результатів від візиту пані Клінтон буде мало. Чи це стосується і цієї сфери?
Well, it depends on whether the Ukrainians want to have.
Це залежить від того, чи українці хочуть мати добрі відносини зі США. Якщо ні, то вони продовжать чинити тиск на незалежні ЗМІ і громадські організації. Хіларі Клінтон буде доводити, що США дуже турбує питання вільної преси і намагатися привернути увагу до проблеми утисків журналістів.
А які важелі впливу Сполучені Штати мають на Україну? Навіть за часів Віктора Ющенка, якого дехто вважає проамериканським президентом, подейкували, що Вашингтон мало може впливати на перебіг подій на берегах Дніпра. Які батоги і пироги нині мають американці для України?
Щодо пирогів, то зрозуміло, що Україні потрібна фінансова допомога, і в США тут є певні можливості. Також США можуть впливати на рішення Міжнародного валютного фонду. Тому до певної міри є економічний вплив. А стосовно батогів, то їх у США небагато. Справа в тому, що відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Чи ви бачите щось позитивне, що робиться в Україні за нової влади?
Поки що дуже мало. Представлена програма реформ має деякі позитивні моменти, але є всі підстави бути скептиком, чи ці обіцянки виконають. Я бачу деякі обнадійливі сигнали, але вони дуже слабкі з огляду на курс, яким пішов пан Янукович, і з огляду на його попередню політику.
Це був відомий вашингтонський експерт Стівен Леребі в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні і далі у передачі. Чому обрання федерального президента Німеччини виявилося непростою справою?
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом.
Чи варто у футболі вводити відео повтори гольових моментів? Ваша думка?
Якщо вони щось не побачили у цих подіях зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу.
Він не побачив апсайд, я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив, можна пожити там правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для судей.
Ми згадаємо і про Назарія Яремчука, якого сьогодні вже немає з нами 15 років.
Він збрав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер.
Ей, ви старшари!
А після цього буде ваша свобода.
Конституційна реформа. Реальність чи нереальність? Поруч зі мною у студії Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України.
Очевидно, є два сценарії. Один сценарій радикальний, який, до речі, хотів зробити Кучма, про який говорив Ющенко, але буде реалізовувати Янукович, бо складається враження, що одні ті самі люди це пропонують, всупереч Конституції, на референдум винести весь текст Конституції і його ухвалити без парламенту. І є еволюційний шлях, скажімо, поміняти тільки там 2-3 розділи, що стосується органів держави. Влади, там, і місцевої влади на користь президента.
Повтор передачі через 11 хвилин. Сьогодні її веде Інна Кузнєцова.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Нещодавно хвилі насильства в Киргизстані поставили нові виклики перед Організацією з безпеки і співпраці в Європі та країною, яка нині ротаційно очолює організацію, Казахстаном. Критики наголошують, що Казахстан не готовий бути безстороннім посередником, тож організація, яка мала би відіграти ключову роль в залагодженні конфлікту з Киргизстаном, опинилися осторонь у ключовий момент. Докладніше розповідає Марія Щур.
Коли Казахстан став першою пострадянською країною, яка очолила Організацію з безпеки і співпраці в Європі у січні цього року, критиків не бракувало. Були побоювання, що ця центральноазійська країна із авторитарним президентом навряд чи зможе виконувати роль активного захисника демократії та чесного посередника у конфліктних ситуаціях, які часто доводиться вирішувати ОБСЄ. Адже саме ця організація є єдиною міжнародною організацією, яка має представництво на місці і мандат для вирішення конфліктів. Однак мало хто очікував, що головне випробування для Казахстану становитиме сусідня країна – Киргизстан. Нині критики звинувачують Казахстан як головуючу країну в ОБСЄ в ігноруванні проблеми у кращому випадку або у діях, які спрямовані на досягнення власних цілей у регіоні у гіршому. На думку голови місцевого відділення недержавної організації «Міжнародна кризова група» Пола Квінджаджа, єдине, що цікавило Казахстан у цій ситуації – це недопущення поширення нестабільності у сусідні країни. У перші ж дні після того, як у Бішкеку скинули президента Курманбека Бакієва, Казахстан закрив кордон із цією країною, припинив торгівлю і запобіг потоку біженців.
Виглядає, що Казахстан усунувся від вирішення проблеми. Якщо він не радів прямо від того, що сталося, то точно думав, що це гарний приклад того, що може статися, якщо авторитарний режим змінює розгублений ліберально-демократичний режим.
Офіційно Казахстан відкидає цю критику, говорячи, що він активно включився у вирішення конфлікту. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав речник Міністерства закордонних справ Аскар Абдарахманов.
Щодо ситуації в Киргизстані, звичайно, це було найбільше випробовування для головування Казахстану. Ситуація триває і запитань ще багато, але треба сказати, що з початку киргизської кризи ОБСЄ була першою організацією, яка брала участь у стабілізації ситуації в цій країні.
Натомість місцеві незалежні експерти вважають, що ці фрази більше годяться для внутрішнього споживання, бо не витримують критики. Марія Щур, Радіо Свобода.
Німеччина обирає нового президента, і цього разу цей процес відбувається досить складно. Кандидат від правлячої коаліції на посаду президента ФРН Крістіан Вульф у перших двох турах голосування не набрав необхідної більшості голосів. Оглядачі розцінюють це як факт ляпасу канцлеру Меркель. Голова федеральних зборів оголосив про проведення третього туру, а Ярослав Кандиба стежить за виборами президента Німеччини.
Федеральний президент Німеччини виконує виключно представницькі функції, але водночас він у своїх виступах визначає теми, які потім жваво обговорюються суспільством. Обирається ж німецький державний лідер не всенародним голосуванням, а так званими федеральними зборами. Як правило, перемога дістається тому кандидату, якого висунула на посаду президента правляча коаліція. Однак цього разу таке правило не спрацювало. Соціал-демократам вдалося знайти такого кандидата, проти якого консервативним партіям і лібералам було просто незручно голосувати. Йдеться про Йоахіма Гаука, безпартійного суспільного діяча, колишнього сіду німецького правозахисника, який після об'єднання Німеччини очолював відомство дослідження архівів Служби безпеки НДР. За рахунок соціал-демократів спрацював. Хоча під час першого туру голосування кандидат від правлячої коаліції Крістіан Вульф і дістав найбільше голосів, він так і не набрав абсолютної більшості, необхідної для перемоги. Дещо більше проголосувало за нього під час другого туру, але знову ж таки для перемоги замало. Отже, частина делегатів від правлячого табору вперто голосує за опозиційного кандидата. Це свідчить, що демократія живе, заявив Гаук. хто стане президентом Німеччини, тепер визначить третій тур, оскільки переможців вже буде достатньо простої більшості. Оскільки в лавах правлячої коаліції з'явилися політики, які підтримали кандидата від опозиції, дехто навіть пов'язав з результатами голосування майбутнє консервативно-ліберального уряду. Фіаско для канцлера, так прокоментувала, зокрема, газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». З подібними оцінками, однак, погоджуються далеко не всі. Колишній саксонський прем'єр-міністр Курт Біденкопф, зокрема, закликав не драматизувати ситуацію і не зловживати демократичними структурами, переслідуючи партійні цілі.
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом. Мовляв, якщо ви за нього не проголосуєте, тоді під питанням опиниться подальше існування уряду. Такого ще ніколи не було.
Сказав Біденкопф. Популярність Гаука, якого запропонувала опозиція, пояснюється передусім його біографією. Він не тільки не входить до жодної партії, але є ще й символічною фігурою, яку пов'язують із опором щодо німецькому режимові. Крістіан Вульф теж, безперечно, має чимало переваг. Але на відміну від Гаука, він є політичним кар'єристом, який присвятив своє життя виключно роботі у Християнсько-демократичному союзі. Дострокові президентські вибори знадобилися в Німеччині, оскільки попередній державний лідер Горст Кьолер пішов у відставку. Свій крок він пояснив браком належного респекту до посади федерального президента. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Результати третього туру голосування мають бути відомі вже через 35 хвилин, а їхні результати ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У ці дні, коли тривають ігри Чемпіонату світу з футболу у Південній Африці, виринають дискусії про об'єктивність суддів. ФІФА дедалі частіше говорить про те, що не варто запровадити візуалізацію суддівства. Усі ми вирішили запитати перехожих Києва, чи потрібно, на вашу думку, вводити відеоповтори гольових моментів у футболі. І ось відповідь киян.
Так, мабуть, потрібно. Ну, теж, якщо вони щось не побачили у цих подіях зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу їм буде набагато більше обзору.
Мені вже цей футбол трошки надоїв, чесно говоря. І вдень, і вночі ми його дивимося, цей футбол. Матч був, матч не будуть переіграти. Він не побачив апсайд, я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив. Можна вже там правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для судей. Їх треба карати.
Деколи просто перші враження, воно помилкове, ви ж самі розумієте. З якого фокусу подивишся на нього. А якщо подивитися з різних ракурсів, так, напевно, складеться правильне рішення.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні, 15 років тому, залишив цей світ український співак, лауреат Шевченківської премії Назарій Яремчук. Простий хлопець із Чернівців, який рано втратив батьків за свої неповні 44 роки, став кумиром всієї країни і свого покоління. Його українською піснею захоплювались в багатьох куточках планети, а він завжди повертався додому на рідну Буковину. Ярина Матвійчук розповідає.
Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гар, зелений гар. Там полюбив, як я, твої очі сині гай, зелений гай.
Голос без обмежень, співак від Бога, душа України. Так називають соліста ансамблю «Смирічка» Назарія Яремчука, його друзі і близькі. Він завжди мав контакти з публікою, відчував пісню і знав, чого від нього чекають. Цим і відрізнявся від сучасних українських виконавців, розповідає автор пісень і близький товариш Яремчука Олександр Злотник.
Він збирав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер. Сьогодні записують пісню, не розуміючи, як її сприймають люди, і вона йде в світ. І не завжди це вдачно.
Назарій Яремчук прийшов до ансамблю «Смирічка» у 1971 році. Разом із Василем Зінкевичем Яремчук бере участь у зйомках мюзиклу «Червона рута». Після виходу фільму на екрани про співаків заговорила вся країна. Найвідоміші пісні Яремчука – «Стожари», «Гай, зелений гай», «Батько і мати», а пісню «Родина» називають другим українським гімном.
Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал.
Діти Назарія Яремчука, два сини і дочка, пішли стопами батька, співають і пишуть музику. Старший син співака Дмитро розповідає, що тато ніколи не повертався із гастролей без подарунка.
Коли він приїхав із Лаосу, концерт і привіз попугая, і такої дуже вишуканої соломки. Для мене це було найдорожчий подарунок, який тато коли-небудь дарував.
30 червня 1995-го в неповних 44 роки невиліковна хвороба забрала життя генія української пісні. Сьогодні в Чернівцях біля могили Назарія Яремчука зберуться його рідні й друзі, піднімуть чарку і обов'язково заспівають.
Ей, ви, старша!
Так і хочеться співати далі разом з Назарієм Яремчуком, але програма добігла кінця. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер новини. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон до України матиме передовсім чисто символічне значення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНТ Стівен Лереббі. Він не очікує багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі співпрацюватимуть з Україною, сказав американський експерт. І далі.
Відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Заявив американський експерт. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон планує прибути до Києва 2 липня. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало українського посла, щоб повідомити йому про невдоволення Берліна через намагання українських прикордонників не впустити в Україну німецького експерта. Міністерство закордонних справ України пообіцяло прокоментувати цю інформацію найближчим часом. Тим часом заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що служби, які не пропускали в Україну керівника представництва фонду Аденаура в Києві Ніко Ланге, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій. За словами Герман, цей інцидент серйозно вивчається, і тому коментувати до завершення розслідування, давати оцінки діям українських спецслужб вона не хоче і не має на це повноважень. 26 червня керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденаура Ніко Ланге впродовж майже 10 годин в аеропорту Бориспіль не пропускали в Україну без будь-яких пояснень. Розслідувати факти цензури в ЗМІ вимагають від парламенту журналісти «П'ятого каналу». У зверненні, в якому журналісти звернулись до депутатів, вимога створити тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме випадки утисків свободи слова. «П'ятий канал» вважає, що вже створена комісія під головуванням Інни Богословської є лише окозамилюванням. Народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко не бачить проблеми щодо створення слідчої комісії.
Хай вони голосують, 150 голосів, навіть не потрібно підтримки коаліції. Я вважаю, що якщо є питання, то обов'язково треба створювати і ТСК, і давати можливість журналістам вільно захищати свій засіб масової інформації.
А народний депутат від НУНС Володимир Стретович каже, що керівництво парламенту відмовляється ставити на голосування питання про створення ТСК.
Те, що не ставиться, то це все витівки головуючого і більшості. Таким чином вони ще раз підтверджують, що їм свобода слова, зокрема свобода слова депутата, який хоче висловитися з трибуни Верховної Ради з приводу подій, що мають резонансний характер в країні, ніщо. Тому, звичайно, ми будемо стояти за п'ятий канал.
Володимир Стретович. 8 червня окружний адміністративний суд позбавив «П'ятий канал» 26 частот намовлення, виданих Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Приводом став позов групи компаній «Інтер».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва офіційно вступить на посаду тимчасового президента в суботу 3 липня. Вона складе присягу після опублікування офіційних підсумків референдуму щодо нової конституції, який відбувся 27 червня. Отунбаєва буде президентом до 2011 року. За попередніми підсумками голосування під час референдуму, більшість громадян республіки підтримують конституційні зміни, які обмежують повноваження президента і передбачають перехід до парламентської форми правління. У Празі і Братиславі завершились переговори партії владної коаліції про склад нових урядів. З Праги Оксана Пеленська.
У Чехії прем'єр уряду Петр Нечас разом з лідерами двох інших правоорієнтованих партій владної коаліції домовились про склад нового кабінету міністрів. До нового уряду війде 15 міністрів. Уряд є найменшим за всю історію Чехії. А в Братиславі лідер проправої позиції Веда Радічова заявила, що консультації з лідерами ще трьох правих і правоцентристських партій завершені, і склад кабінету міністрів сформований. Уперше в історії Словаччини прем'єр-міністром країни буде жінка. В урядах обох країн представників лівих партій, зокрема комуністичної, немає.
Оксана Пеленська з Праги. І останнє повідомлення. У Німеччині обирають президента країни. Досі не вдалося обрати результати другого раунду. Оголосять пізніше.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України. Вітаю вас у нашій студії. Ви найбільш високопоставлена особа від опозиції, фактично єдина публічна особа тепер в опозиції, яка має вплив. Це якийсь тягар відкладає на себе? Чи і наскільки вплив маєте?
Ну, бачите, у нас складається ситуація, я нещодавно мав дискусію з науковцями, де вони намагалися разом зі мною зрозуміти, яка в нас система форми державного управління, і я посилаючи, зараз не буду в деталі наукових теорій вдаватися, але існує така теорія, яка вважає, що окрім президентсько-парламентських і парламентсько-президентських моделей, є ще так звані прем'єр-президентські. Так от, сьогодні у нас скоріше модель, яку я називаю президент-прем'єрською, де парламенту майже немає. Тобто, фактично, система влади збудована в такий спосіб, що у Верховній Раді коаліція чи інститут коаліції – це інструмент, де дві людини тримають в руках табличку із знаками «плюс» і «мінус». Тобто, і піднімаючи руку так в один чи в інший спосіб, значить, відбувається голосування. Тому парламент, хоча за Конституцією ми парламентсько-президентська, навіть не парламентсько, не президентсько-парламентська. Тому от виглядає таким чином, що якщо парламент в цілому є послабленим інститутом, то заступник голови Верховної Ради, на жаль, не є впливовою особою, яка може змінити перебіг подій, чи, скажімо, там заданий вектор діяльності влади. Тому ну, це радше інструмент, який дає можливість заздалегідь знати, що передбачається порядком денним, які питання виносяться, мати всю інформацію про те, як здійснюється законодавчий процес, і, можливо, частково допомагати і опозиції, в тому числі, коли виникають конфліктні ситуації, починаючи з Києва, особливо на провінції. Я часто їжджу, і коли конфліктні ситуації виникають на місцевому рівні, це дає хоч якийсь додатковий бонус для того, щоб залагодити такий конфлікт, коли йдеться про пряме порушення закону. Хоча насправді я вам скажу, що я пройшов довгий опозиційний шлях в різних ролях, і сьогодні ставлення до опозиції загалом і до опозиційних політичних сил чи політичних лідерів, я би сказав, таке доволі індиферентне. Ну, як і загально і до Конституції, і до закону, так і до
опозиції. Ми означали тему нашої сьогоднішньої розмови як конституційна реформа. Реальність чи нереальність? Так? Виглядає так, що з того, що ви щойно сказали, що роби цю конституційну реформу, не роби цю конституційну реформу, але ж зараз за Конституцією одне, а насправді інше. Правильно?
Я думаю, що за будь-яких обставин все-таки влада піде на і конституційну реформу, тому що в якийсь момент вона зрозуміє, що постійно отримувати якісь застереження там громадських організацій, міжнародних організацій, а пізніше може вже європейських структур, наприклад, в жовтні будуть дебати в ПАРЄ, теж знову про ситуацію в Україні з демократією, тому краще легалізувати оцей поки що незаконний президентсько-прем'єрський політичний режим, як я його назвав. Тому заява президента на День Конституції, думаю, була не випадкова. І так само не випадковий закон про референдум, який в першому читанні прийшов, і який в неконституційний спосіб передбачає можливість ухвалення не змін до Конституції, а нової редакції Конституції, тобто нової Конституції. Звідси висновок про те, що, очевидно, є два сценарії. Один сценарій радикальний, який, до речі, хотів зробити Кучма, про який говорив Ющенко, але буде реалізовувати Янукович, бо складається враження, що одні ті самі люди це пропонують, всупереч Конституції, на референдум винести весь текст Конституції і його ухвалити без парламенту. І є еволюційний шлях. Еволюційний шлях, скажімо, поміняти тільки там два чи три розділи, що стосується органів державної влади, там місцевої влади, на користь президента.
Ми розпитували депутатів з Партії регіонів про те, якими можуть бути зміни до Конституції. І у зв'язку з зверненням президента в понеділок у День Конституції, ось що ми почули від Вадима Колесніченка.
На сьогодні це питання у фракції не розроблялося, тому що пан президент подав меседж до суспільства, щоб отримати відповідь. Після того ми почнемо готувати документи і спілкуватися з суспільством на предмет того, які саме з точки зору суспільства потрібні зміни, і як узгодити потребу політикуму і суспільства в тих змінах до Конституції, які вже перезріли.
Ну, це заява, я думаю, для цих до таких страшно віруючих партій регіонів. Таке враження, коли партія регіонів розробляла законопроекти в своїй фракції, і тим більше спілкувалася з суспільством. Розробляють її або в Міністерстві юстиції, або в секретаріаті президента, а їм приносять, що вони їх підписали. Тому я не хотів тут так ідеалізувати, бо складається враження у наших слухачів, що в партії регіонів збирається там 170 людей, ведуть страшні дебати, потім звертаються до українського народу і пишуть разом з народом закони. От як закон про вибори, я знаю, яка група працювала над цим законом, чи, скажімо, інші законопроекти, розробляються вони юристами, секретаріаті президента і от, пан Льовочкін. Він
з вашими колишніми юристами?
Ну, і з нашими, і з чужими. А керівник секретаріату навіть до рішення Конституційного суду може вийти і сказати, що ми з президентом вирішили, що вибори будуть 31-го. А наступний день Конституційний суд приймає рішення, а ще через три дні постанова появляється в Верховній Раді. Тому, якщо президент сказав, от єдине, що відрізняє президента Януковича від попередніх президентів, якщо президент це сказав, то вже механізм і зміни готуються. І в незалежності від того, що думає партія регіонів, тим паче суспільство. Ще раз кажу, що на мою думку, і я знаю позицію міністра юстиції, можливо, він змінив точку зору, він завжди, коли і був моїм колегою у Верховній Раді, і тепер висловлює позицію, що прийняття Конституції в обхід парламенту є неправильно і з точки зору порушення Конституції, і з точки зору, ну, якби здорового глузду, і сприйняття нас як нормальної країни. Тому що є роз'яснення Венеціанської комісії, заяви всіх експертів, коли таке могло бути за часів Ющенка, тоді це було скритиковано. Тому я схиляюся до того, що, можливо, президент і команда піде іншим шляхом, скажімо, спочатку закону. От завершується робота над законом про судоустрій, який, ну, суттєво змінить уявлення наше і роль судової системи. Буде прийнятий закон про вибори до органів місцевого самоврядування, який повністю змінить систему місцевої влади. А вже після того, можливо, коли буде взято під контроль місцева влада, коли буде взяти під контроль фактично командою президента судову систему, тоді буде наступний більш радикальний крок уже стосовно зміни Конституції.
Але вже на завтра заплановано розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум, тобто вже в другому читанні він має бути уже ухвалений завтра. І подейкують, що саме цей закон відкриє для влади достатньо широкі можливості для зміни устрою.
Буде залежати від того, я не бачу табличку до другого читання, треба її подивитися. До речі, я так само висловлювався з приводу необхідності зняття цієї норми як антиконституційної, бо наша Конституція в розділі 13 один раз згадує механізм референдуму, як механізм, яким може можна затвердити, не ухвалити, затвердити зміни до Конституції, зокрема, лише розділу першого і загальні засади розділу вибори і референдум. А все решта приймається відповідно 226 і 300. Отож, можна затвердити статті, а ухвалити нову Конституцію в принципі неможливо. Тому, якщо буде продавлена ця антиконституційна норма, то чекайте оцього революційного сценарію, про який казав. Якщо ця норма буде знята, то, очевидно, буде революційний сценарій, скажімо, будуть вносити зміни до конкретних розділів, конкретних статей через 226 і 300. Хоча, чесно кажучи, ви бачите, що динаміка така структурних змін в парламенті, що якщо буде поставлене завдання, то не обов'язково коаліція 300, але реально 300 голосів на осінь під Конституцію, скажімо, яка би збільшила повноваження президента, без референдуму можна знайти. І мені здається, що такий еволюційний сценарій буде як основний в кінці кінців на осінь.
Ну, головною інновацією цього законопроекту фахівці називають те, що результати референдуму матимуть вищу силу, найвищу силу, і не потребуватимуть затвердження Верховною Радою.
Ну, це дві колись Віктор Мусіяка, якого я поважаю, і, до речі, якби рівно великий колега мені, да, бо він був віце-спікером, це прорахував, я з ним погоджуюся, що, скажімо, якщо вийти от на цей сценарій, це аж буде третій референдум. Тому що для того, щоб це провести, треба спочатку, щоб народ через референдум погодився, що без парламенту вносяться зміни, потім, тобто, це цілий шлях повністю зміни законодавчого поля України. Тому не можна змінами до Конституції дати можливість президенту без парламенту внести нову редакцію Конституції і за результатами референдуму знову без парламенту зробити її найвищим законом. Тобто йдеться про три порушення Конституції. Тобто якщо такий закон буде ухвалений, це порушення Конституції, винесення на референдум президентом порушення Конституції пряме і спроба легалізувати це без парламенту ці зміни теж порушення Конституції. А зараз давайте в практичну площину. От що таке референдум? Зараз у нас Конституція 15 розділів, 161 стаття. Ви, президент, виносите нову редакцію. Наприклад, хай у вас буде 150 статей. От мені, громадянину, я за яку статтю голосую? За першу, за 150-ту. Я можу підтримати 149 і одну принципово не підтримати. Це абсурд, це суперечить самій ідеології референдуму. Референдум – це запитання за або проти, так чи ні. То тоді, коли Кучмі це пропонували, вони якби схитрили, як ви пам'ятаєте, було 4 запитання, планувало 6 запитань.
В результаті воно не дійшло до...
Тому що Конституція передбачала імплементацію. Але я кажу, схитрили в якому плані? Ніхто не казав, що є одне запитання про збільшення повноважень президента, про нього забули, а все говорили, що зменшать кількість гадів, дармоїдів, депутатів до 300. Тому я пропонував команді президента, якщо вони хочуть повторити Кучму, можуть скоротити до 150, наприклад, депутатів, щоб ще було приємніше народу, але решта 150 статей чи скількись, ніхто їх не читатиме. Тому,
але ж ви перед цим сказали, що вас не слухають.
Ну, я думаю, що тут позиція європейських структур буде більш вагоміша, тому що вже неодноразово європейці попереджали, що всупереч Конституції ухвалення головного закону є не то, що небажаним, а небезпечним для демократії.
Ну, дехто з ваших колег з фракції блоку Юлії Тимошенко говорив про те, що нібито референдум можна вже провести 31 жовтня разом з виборами до місцевих органів влади. Хоча поки що законодавчо це ще і ця дата так само не затверджена.
Ну, такий сценарій, якщо от буде взято за основу цей такий безпредільний революційний шлях, да, то, звичайно, 31 добра дата, тому що були створені комісії, на комісії по закону можна покласти відповідальність і зайнятися референдумом. Таким чином, якби одним адмінресурсом і одним грошима ви вибиваєте двох зайців. Але ще раз хочу сказати, що для того, щоб винести це 31-го, то, звичайно, треба пройти доволі серйозний шлях і прийняти рішення стосовно того, що виноситься. Тобто я схильний до того, що якщо на референдум буде виноситися щось, то, можливо, воно стосуватиметься однієї чи двох норм, так як робив Кучма. Наприклад, якщо надмета, я не думаю, що Януковича надмета навіть там друга державна мова російська, чи там без позаблоковий статус. Надмета все-таки повноваження. Будь повноваження, будь вирішувати. Тому це можна просто, скажімо, там одну чи дві статті, саму ідею, що значить, там, ви за те, щоб там президент мав право там парам-парам, наприклад, щось таке. І от 31 жовтня може появитися, наприклад, дві-три якісь статті, які чітко дадуть дороговказ і парламенту, в тому числі, просуватися до президентської моделі або до легалізації того, що є насправді на сьогоднішній день уже в Конституції.
Але реально фракція БЮТ критикувала реформи 2004 року так само?
Фракція БЮТ не просто критикувала, вона не голосувала і була проти цього. Натомість Томенко голосував за те і вважав, що на той час це був правильний вихід з двох міркувань. З перших міркувань, що я досі залишаюся на тій тезі, що для України президентська модель або модель, де повноваження одного інституту влади монополізовані, є небезпечно. Так само я і проти чистої парламентської моделі. Я все-таки вважаю, що ми повинні працювати в режимі змішаної моделі, де діє інститут стримання противаг. І парламентсько-президентська модель 2004 року, я не вважаю її поганою. Інша справа, що аби ж її хтось виконував, і вона передбачала, що ми повинні були прийняти відповідні закони, де розписати межі повноважень президента і уряду. Ніхто ж не думав, що буде Ющенко президент, який через день буде ветувати рішення прем'єр-міністра Тимошенко. Це вето президента задумувалося як крайній метод якийсь, а не щоденна робота. Тобто ніхто не думав, що система місцевого самоврядування не буде діяти так, як діє. Тому сьогодні краще зробити це законами, а подивитися, що неможливо зробити. От, наприклад, для мене, очевидно, розділ місцевого самоврядування в Конституції, його треба змінювати. Тому що двовладдя не потрібне.
Ну, так само юристи серйозні... президентські, юристи нинішнього президента говорять так само про зміну судочинства, про місцеве самоврядування, про те, щоб були повноваження президента.
Ну, от я можу сказати, що якщо буде зміна розділу місцевого самоврядування в фарватері того проєкту, який ми ще обговорили в попередньому скликанні, ми будемо за це голосувати, бо ми завжди за це виступали. Інша справа, що подивимося, як пройдуть місцеві вибори, може вони пройдуть так, що при владі буде, як за радянських часів, скрізь блок партій регіонів та безпартійних, які проти добровільно перейдуть цю коаліцію, тому вже не актуально стане і проблема конфліктності двох структур влади, бо це з однієї партії вона буде складати.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
492905, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Миколі Томенко. І... на завтра ж так само, очевидно, буде винесено законопроект про зміни до закону про вибори, які стосуються місцевого самоврядування, який має визначити дату проведення виборів. І дуже багато новацій стосовно відміни блоків, ну, неможливості брати участь у виборах блокам, стосовно того, щоб нові партії не брали участі в у виборах і так далі. Між тим, вчора було, що називається, висловлюючись не парламентською, чи, верніше, дуже парламентською лексикою, провалено 12 законопроєктів від опозиції на цю ж саму тему. Чим вони відрізнялися так суттєво?
У нас принцип зараз такий. Ми діємо в режимі нового регламенту, який, в принципі, з точки зору нормально працюючого парламенту, є правильний, бо не провокує таку спішку. І для того, щоб провести коаліцію якісь законопроекти, вони повинні, як каже голова Верховної Ради, розчистити законодавче поле на цю тему. От ці законопроекти, де є слово «вибори» там місцеві, мусять бути проголосовані. Тому вчора вони були реально розчищені, тобто їх ніхто не обговорив. От я можу сказати мій законопроект. На жаль, я не був, але думаю, аби я доповідав його, було б там не 70 голосів, а було б 170, наприклад. Срібно 226 ми не набрали б. Я намагався нарахувати чисельність депутатського корпусу. У нас зараз де 233 тисячі, трішки більше депутатів місцевих рад. Це абсурдна ситуація. В Києві, наприклад, 120 депутатів в місті, і дві третини їх ніхто не знає. Чому? Бо закон передбачає верхню і нижню межу. Я пропонував зробити тільки одну межу і скоротити радикально, десь тисяч на 60. І інші були законопроекти, теж непогані. Були про відкриті списки, були про удосконалення виборчого законодавства. Але ще раз я кажу, що як я повертаюся до історії, що в парламенті не пишуть ці законопроекти вже. От такі принципові. Вони написані у секретаріаті президента, і от лідер фракції партії регіонів підписав. написав його, значить, і його вніс.
Минулого тижня був у цій студії, казав, що він працює сам особисто.
Ні, я допускаю, що він теж там в групі приймає рішення, але ясно, що виписують юристи, це не таємниця. Я спілкувався з тими людьми, які в цій групі працюють, до речі, вони залучали для того, щоб не мати конфліктів і депутатів з фракції Партії Регіонів, але на цих нарадах іде, ну, ми ж прекрасно розуміємо, ідеологічна дискусія, наприклад, ви за те, що була змішана модель, вона, да, змішана, але 98-го року, коли можна і туди, отак грубо кажучи, як тільки це погодили, далі сидять юристи і пишуть його. Отже, новація змішаної системи 50/50 зафіксована, але, ну, можна сказати, є плюси і мінуси цієї системи, аби ми в нормальній країні жили, я, наприклад, не був би проти неї. Але на сьогоднішній день, ну, от уявіть собі, наприклад, має Черкаська область, де я народився, якщо ви по мажоритарному округу йдете в обласну раду, це майже сільський район у вас, майже цілісний сільський район, і от уявіть собі, там, вчитель, чи, ну, що в селі вчитель, там, якийсь громадський діяч, я знаю, от він, в принципі, я думаю, не мати можливість просто фізично об'їхати цей район, поговорити з людьми, організувати зустріч, тобто може перемогти лише людина, яка займає якусь посаду, має якісь гроші. Тому зрозуміло, що в мажоритарній складові це, ну, якби ідеальна основа для тих, хто знаходиться при владі. І тому в партійні списки наполовину зрізаються, і я ще раз кажу, що мені здається, от ця модель написана, от якийсь такий рецидив, або всі згадують радянські часи, коли ми голосували за блок комуністів та позапартійних. Так оце будуть за блок партії регіонів позапартійних. Чому? Тому що закон ще виписаний в такий спосіб, що будь-яку хвилину ви можете перейти, навіть якщо ви не в мажоритарному окрузі, да, всі від партії висуваються. Ну, перше, партії багато, значить, от там ви висунулися від партії там пенсіонерів і захисників там ще чогось, да, тварин. Значить, ви висунулися, з вами провели роботу і говорять, що ви переходите в нашу фракцію партії регіонів, значить, ми вам дамо посаду, там, чи ще щось дамо, і так далі. Ви переходите, і партія місцева, яка вас висувала, жодним чином на вас не впливає. Навіть не в жорсткому сенсі, як імперативний мандат, а взагалі нічого не може зробити. Всі норми про відповідальність вас як депутата від партії, що вас висунула, зняті з цього закону, який поданий. Що стосується, ну, блоки, зрозуміло, передовсім це, якби, привіт БЮТу, там, і іншим політичним силам.
Це блоки, стосовно блоків, це зрозуміло вам, це зрозуміло БЮТу, але не зрозуміло слухачам. Зараз ми візьмемо запитання від слухача, бо слухачка дуже давно чекає.
Да, прошу.
Добрий день.
Вітаю вас.
Мене звуть Мар'яна, я з Києва. У мене запитання до пане Миколи. Скажіть, будь ласка, шановний пане депутат, ви досвідчена людина і давно в парламенті. Поясніть мені, будь ласка, як це так трапилося, що Конституцію можна так легко зламати? Тобто, Конституція – це сейф з коштовностями державними, який зовсім не має кода. Спочатку можновладці роблять, що хочуть, коаліції з тушками, а потім починають під себе, під свої злодійські дії підганяти основний закон.
Я розкажу.
Скажіть,
вам,
будь ласка, чому нема табу?
Розумію,
мені страшно, коли ви кажете.
Я думаю, що тут табу треба було, щоб було у тих людей, виборців, які радісно йшли і голосували за Януковича президента і вважали, що він врятує Україну. Я не голосував за Януковича, ви знаєте, і агітував за іншого кандидата, тому всі претензії, будь ласка, в інше місце. Звертайтеся, можете письмово, можете усно. Я роблю все в парламенті, третє скликання, щоб Конституцію чи поважали і шанували. До речі, я автор навчального посібника «Історія української Конституції» і всю свою наукову діяльність трачу на те, щоб була повага до основного закону. Але в нас, на жаль, більшість така, яка є, яка приходить і говорить, що, ну, якщо в Конституції написано, а ми законом 226 голосів проголосуємо і будемо його виконувати.
До речі, ви так говорите, але ваші колеги, які прийшли по вашому блоку, допомагають Віктору Януковичу, його команді, робити це все. І ви казали кілька місяців тому, що потрібні кадрові чистки в партії і в блоці. Чи відбулися вони?
Ні, по-перше, наші колеги б не допомагали, аби в цій країні поважали закон і Конституцію. Тому що Конституційний суд, аби не впав на коліно перед президентом і зайняв рішення на захист Конституції, коаліція не була визнана, і у нас були б дострокові парламентські вибори, і все стало на свої місця. Тому, якщо порочна система управління в цілому, то вже тоді мода на те, щоб переходити, стає нормальною. Тобто, аби це було наказано на першому етапі. Що стосується нашої команди, звичайно, не просто способом чистить. Зараз ми взагалі не в простій ситуації, тому що ми прийняли рішення, і я думаю, що будемо її реалізовувати на місцевих виборах. У партійній частині списків взагалі не буде бізнесменів, тому що це вразлива категорія, на жаль, сьогоднішніх умовах, що у вас руки в двері значить, заставлять, і ви сьогодні б'ють, ви були, завтра будете в партії регіонів, тому хай це будуть невеликі опозиційні фракції, але тим не менше, ми зараз будемо формувати партійну частину списків із таких громадських, активних людей, які би не були би залежними від податкової, там, правоохоронних органів і таке інше. А стосовно того, що може в незаконний спосіб прийматися конституція, як що тут у нас інструмент є один. Інструмент це є міжнародна реакція, інструмент це є експертна реакція, інструмент це є реакція в медіа. Тобто, коли сума показників, от я на прикладі історії з Севастополем намагався пояснити, що можна критикувати депутатів опозиції, але треба розуміти, що системні речі не можуть депутати, навіть якщо шашки під себе будуть кидати, чи гранати F1, вони нічого не змінять. Тому що коли суспільство мовчить, і українські інтелектуали мовчать, і говорять, може там депутатів поб'ються і зупиняться, це неправильний підхід. Якщо порушується нагло конституція, все суспільство, і експерти, і аналітики повинні говорити, і тоді влада зупиниться і скаже, що будемо виконувати конституцію.
У зв'язку з новим законом про вибори, який, очевидно, буде прийнятий, і, як ви сказали, з привітом для БЮТу, що буде робити блок Юлії Тимошенко, партія «Реформи і порядок», партія «Батьківщина», як будете виходити окремо на вибори?
Батьківщина залишається якби найстарішою і найбрендовішою партією в цій системі координат. Значить, в списку буде Батьківщина, а наші колеги, якщо готові, будуть з нами співпрацювати, на місцевому рівні будуть у списку як позапартійні. Тобто така норма передбачена, тобто ми можемо брати в список Батьківщини або іншої партії і вас, якщо ви не є членами партії. Тому будемо залучати сильних, активних людей, активістів інших політичних партій і формувати партійні.
Чи буде блок Юлії Тимошенко завтра блокувати Раду?
В залежності від того, як буде ситуація стосовно комісії, ситуації з Росрукенерго і з по Макаренко, якщо більшість Верховної Ради скаже, що нас можна сідати в тюрму за те, що із власності приватних компаній повертають державну, звичайно, ми це не будемо провачати. Якщо комісія не буде створена, очевидно, буде
Рада. Але це вже буде завтра. Це був Микола Томенко і програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.